egun.
Beno, gaur egin duzue salaketa Floren konbentsazio bila dabil Espainia, horren adibide batasunaren aurkako epaiketako atzoko saioan gertatu zena, herriko taberna eta elkartetako ordezkariak epaiketara joan ziren, ez inputatu gisa hori garrantzitsua da, baina epaimaiak onartu egin zuen fiskalak eurak galdekatzeko egindako eskaera. Konta iguzu, zu bertan zinela zehazki zer gertatu zen?
Ba, herri, bueno, herriko taberna eta kulture elkarteetako ordezkari zibilak, hau da, nolabait ordezkariak, ardura adun batzuk, bueno, ba, antzeuden, 110 ingurukoak dira, hoiek, eta, bueno, bertan zeuden, prinzipioz, adostutako tramite bat egiteko, hau da, behaiek ez daude inputatuta, gauzeperatuta maila penalean, baina hainbat neurri eskatzen direnez, neurri gogorrak, kultur elkarte hauen kontra, ba, komisoa ditzen dena, da, jabetzea, ondare, beren ondareaz eta jabetzea, bueno, ba, nolabait deituta zeuden, horren aurreko, eskaera horren aurreko iritzea emateko, eta horretarako bakarrik, denon harridurarako, saioa hasi zenean agertu zen mai gainean fiskalaren asmoa, hau da, joko araboi aldatu eta pertsona horiek nolabait galdetzeko, galdeketa bat egitea pertsona horiei, eta beraz horrek aldatzen zituen baldintza guztiak eta beste zerbait bilakatzen zen ura, ez? Izugarrizko erreakzioa piztu zuen horrek, herriko kultura elkarteko ordezkarien aldetik eta bereziki abokatuen aldetik, eta han leia bat egon zen, tribunalak gehiengoz eta ez aho batez eskaera fiskalaren eskaera horrekin bat egin zuen eta albideratu zuen, baina berriz ere piztu ziren protestak eta azken finean borondatez zeuden ordezkari hauek, pertsona hauek, beren borondatez zeuden neinean, ba, abokatuek argi utzi zuten beraiekin hitz egin ondotik jarrera mankomun bat hartua zutela, hau da, parte ez hartzea eta halaxe izan zen, eta beraz hori behin erabakita, ba fiskalak eskatutako tramitea aurrera eramaterik ez zegoen eta beraz bertan bera gelditu zen, baina esanguratsua da asmoa, ez? Zapuztu bazen ere asmoa oso itxusia da.
Eta epaimaiaren jarrera horren atzean Estrasburgoren epaiaren itzala ikusten duzue?
Bai, guk normalean ez da alakorik gertatzen Audientzia Nazionaleko horrelako bista oraletan edo epaiketetan, ez da? Bukaeran behar bada islatzen dira edo agertzen dira edo atzematen dira epailen arteko leiak eta zatiketak eta ezberdintasunak. Ez oso ez zoikoa da epaiketa hasi bezain laster alakorik gertatzea eta ikustatzea, ez da? Ba, hori se gertatu zen ikusi genuen eta tribunalaren lehendakariak berak aitortu zuen, erabakia ez zela aho batez hartu, baizik eta gehiengoz, hau da, hiruen artean kontaketa erresa da, ez bi baten kontra, eta gainera epaiketan bertan nabarmendu zen nortzen bakoitzaren postura keinuen arabera, ez da? Beraz hori nahiko esanguratsua da, biluztu delako zein den batzuen jarrera, ez, epaiketa honekiko. Guke pentsatzen du bi direla hori ulertzeko arrazoi nagusiak, ez? Lehenbizikoa epaiketarekin lotuta dago. Epaiketan akusazioen posizioa oso ahula da, behar bada beste garai batean pentsatutako akusazioak dira, garai batean behar bada beraie pentsatu zuten etzela lan handirik egin behar akusazioiek aurrera eramateko, oso errezatzelako kondena lortzea. Gauzak maila batean meintzat aldatu dira, askoz ere zailagoa gertatzen zaie akusazioa aurrera matea, eta biziki kezkatuta daude, oso arduratuta daude, epaiketa aurrera joan ala ez dutelako hori lortzen, eta gero eta aulago dagolako bere posizioa, eta hori da arrazoi bat, ez? Nolabait iruzurra egiteko beharra urduritasunak bultzatuta. Eta bigarren arrazoia gure ustetan da, estatuaren baitan, Estrasburgoko tribunalaren epaiak sortu duen egoneza eta izugarrizko impacto politikoa. Eta iruditzen zaigu, ba, horren aurrean batzuk dabiltzala, zuk esan bezala, eta guk alaxe termino hori erabili dugu, ez, konpentsazio, hau da, eraso gisa hartu dute erabaki hori, eraso handitzat jo dute, eta beraz, badabiltza, ba, bueno, ba, kontraeraso edo antzeko zerbaiten bila, ez da? Eta, ba, epaiketa honetan, pentsatu omen du norbaitek, ba, aukera egon zitekela, ba, hemen hori irudikatzeko, eta, bueno, Estrasburgo ontze gertatu den ikusita, ba, kondenak eta olako kolpeak bilatzeko beste hainbat mailatan, baina esan bezala, etzaie uste zuten bezala atera.
Eta elementu guzti hauek erakusten dute, gaur ere nabarmendu duzue, beste behin ere, ba hori, epaiketa hau guztiz politikoa dela.
Bai, honek baieztatzen du hasieratik esan duguna, epaiketa honi buruz, eta baita gazte independentistan kontra egiten ari den horretan, impulso politikoak izan direla erabaki horrak. Gure kasuan, zergaiti luzatu da 11 urtez, erraz esaten da, 11 urtez, horrelako auzi bat, esplikazioa eta azalpena erresa da. Azken finean, impulso eta, hau da, bultzada politikoen arabera, une batzuetan geldirik egonda eta beste batzuetan bizkortu da. Hori horregatik luzatu da 11 urtez eta horregatik gertatzen ari da orain gertatzen ari dena. Hau da, bultzada politiko bat eman nahi izan diote, aipatu bi arrazoiengatik, gaizki doalako akusazio alde batetik eta bestetik behar politikoa dituztelako hainbat zigor mai gainean jartzeko Estrasburgotik etorritako kolpea nolabait izkutatzeko edo konpentsatzeko, eta beraz horrek baieztatzen duena da impulso politikoa eta erabaki politikoak direla erabaki horrak, ezta? Gero beste datu bat ere nahi duzu aipatu dugu eta da tribunal, gure kasuan tribunalaren lehendakaria zein eta Audientzia Nazionalean jarrerarik makurrena hartzen ari dena izatea, ezta? Eta azken finean bera nolabait bera bozkatzen ari delako paro doktrinaren zestatzearen kontra eta bakarrik gelditu da hainbat momentutan, eta ez da kasualitatea. Auzi horretan eta gure auzian pertsona hori eramaten ari den jarrera ez da kasualitatea.
Tira, Floren, Estatu Espainiarraren jarrera aztertzen jarraitzeko atzo bertan Jorge Fernández Díaz Barne ministroak UPyDren eskaera bati bide emanez Estrasburgoren epaiaren ondorioz kalera irteten diren euskal presoek langabezia prestaziorik edo laguntza sozialak jaso ez ditzaten aleginak egingo dituztela iragarri du.
Bai, honek nere ustetan baieztatzen du egindako azterketa hori, ez? Nik uste dut denbora gehiago beharko dugula benetan jakiteko, sakonean jakiteko zer suposatu duen eta zer suposatuko duen Estrasburgoko tribunalaren erabakia, ez? Zergaitik, jada ikusi ditugu ondorio batzuk, baina behar bada ondorio batzuk ere etorri gabe daude eta edo behintzat behar bezala ikustatu gabe, ezta? Zergaitik, izugarrizko kolpea izan delako, izugarrizko desestabilizazio politikoa ekarri du estatuaren baitan, azken finean aurretik ere izugarrizko erregimen krisialdia zegoelako, ezta? Olako egoran batean kolpe hau edozein momentutan oso gogorra izango zen, edozein estatuaren dako. Baina egoera honetan bereziki ahul dago Espainiar estatua, eta beraz ondorioak izugarriak izango dira. Nik uste dut batzuek izugarrizko beharra dutela epe laburrean kolpe horri erantzun bat emateko, behintzat izandako kaltea nolabait gutxiesteko edo behintzat lehen esan bezala konpentsatzeko, ezta? Ta maila horretan badabiltza luzatu nahian, atzeratu nahian, horrelako mendeku txikiak hartu nahian, eta honek azken finean betiko edo askotan erabakitzen den, errepikatzen den markatu paradosa bat jartzen du mai gainean honek, ez? Eta da, horrelako egoran batean sendotasuna eta indarra agertu nahian, egiten ari direna, ez zuzen ere da, aulezia agertarazi, ez? Zergaitik jarri dira horrela, kolpea izugarria izan delako.
Eta adibide gehiago, mozioak mai gainean azken egunotan, lehena zure herrian izan zen, Tafaian, Inés del Rioren kurrikulum bihotz gabearen aurkako mozioa aurkeztu zuen UPNek, gaur berriz Portugaleten, Juan Manuel Piriz, persona non grata izendatzeko mozioa bozkatzea zen peperen nahia, azkenean ordea eztabaida egin dute, ez dute mozioa bozkatu, alkatetza duen PSek ala erabakita. Tira, UPN eta peperen jarrera nahiko argi, baina kasu esanguratsua PSek eta baita PSNek ez dutela eurekin bategin.
Ez, esanguratsua da, eta gainera horri erraparatu diogu gaurkoan, ez da, aste honetan hobek izan da, Komunitate Autonomoko PSOE, hau da PSE eta PSN bide beretik etorri dira, eta hori ere ez da ohikoa. Gauza berriak ikusten ari gara, behar bada bai, honetan ere luze aztertu beharko da hau, batez ere ikusiz zertan gelditzen den, ez? Agian urrats bat da, PSOE ere orain ari da jasaten hartutako erabaki hoien ondorioa, eta ez dakigu honi eutxiko dion, edo atzera ingo dun, hori dena mai gainean dago, inkognita handi bada, ezta? Baina, bueno, nik uste dut, askotan alderdi politikoen joera kritikatzen direnean, baita ere, ematen diren urrats txikienak ere aztertu behar direla. Egia esan, honek ez du esan nahi nire ustetan, behintzat PSOEk bere gai hauekiko jarrera aldatu duenik, eta nik uste dut ez genukela termino hietan hartu beharko, baina nahi bauzuet aldaketa txiki bat egindu, urrats txiki bat emandu, eta nik uste dut hori ere baloratu behar dela eta aintzat hartu behar dela. Izugarria izan da Tafallan PNK hartu duen kolpea, kompensazio dinamika horretan sartzen zen, ikuste dut beste emozioekin ere olixe nahi zutela, eta kompensatu beharrean kolpea areagotzen ari dira, ez? Bakarrik gelditzen ari direlako, eta hori berri ona da. Ez? Ikuste dut Euskal Herrian azkenengo garaietan berri oso mugatuak badira ere, berri onak datozela hainbat udaletatik, ez? Behar bada beste maila batzuetan lortzen ari ez dena, agian erresago eta gertatzen ari da maila lokalean, ez da? Hori ikusiko dugu, ala den, ala ez? Baina itxaropentsuak dira, ene ustetan gertaera eta berri horiek, eta behar bada bide horretatik urras berriak eman daitezke, eta onerako izan daitezela deseatu edo nahi beharko genukela, ez?
Hori denborak erakutsiko digu, ikusiko dugu ze ekimen berri eta datozen. Bitartean edonola ere Floren 10 egun bete dira justu gaurkoan Estrasburgok 187/2006 doktrinaren inguruko epaia kaleratu zuenetik. Inés del Río eta Juan Manuel Piriz dira espetxetik irten diren bakarrak, beste 54 preso espetxan daude oraindik ere doktrina aplikatuta. Epaitegi ezberdinek eman dituzten nolabaiteko azalpenak, nola noiz landuko dituzten mai gainean dituzten elegite guztiak. Nola aurre ikusten duzuzuk izango direla hurrengo pausuak?
Ene ustetan horren inguruko leia ez da bukatu. Ez da bukatu. Etorri da erabaki bat, badirudi beraiek ere, hau da, Espainiar Estatuan gehienek edo behintzat agintzen duten batzuk ulertu dutela, honi ezin zaiola aurre zarre, nola baite, aurre egin, ezin ezkoa da beraz, horrelako insumisiorik edo horrelako plantorik egitea, badirudi hori nagusitzen ari dela, nahiz eta batzuek horrengo zalas eskatzen duten, baina hori da gauza bat eta besteak egoera hau kudeatzeko ezberdintasunak eta zailtasunak nabarmenak direla, ez? Hori atzematen ari da maila guztietan, gobernutik dabiltza izugarrizko astakeriak esaten eta hainbat manifestaziotara joaten naiz eta manifestazio horiek beren kontra diren eta nolabait ardura epaileen eskuetan utzi nahi dute, baina bestetik epaile batzuk haserre dira horrekin, esanguratsua da Audientzia Nazionalak horrelako erabakiak hartu ditunean, ba Espainiar gobernuaren aldetik kritika jaso izana, esanguratsua adibidez Rajoyk biktima batzuei esandakoa, hau da harridura hartu zuela, ustekabean hartu zuela nolabait Audientzia Nazionala hain bizkor erantzutea eta bar, beraz hor saltsa badago, ez dakite oso ongi nola kudeatu, baina obsesio bat dute, eta da une honetan inola ere ez gertatzea horrelako kalaratze masibo bat, ez? Hori da beren obsesioa, iruditzen zaielako hori jasan ezina dela haiendako eta sobera kolpe handia izango litzatekeela. Hori saietzi nahian dabiltza, baina egia da eta badakita hau ez dela erantzun argi bat, baizik eta mai gainean dauden zalantzak eta inkognitak nolabait horri erreparatzea, baina esan behar da beste batzuen aldetik kontrako jarrera hartzen ari da estatuan baita. Hau da, batzuk hartzen ari dela, za batzuek nunbait nahiago dute dena batera egitea, gauzak bizkor egitea eta ez zaie arrazoia falta maila batean zen argazki horiek ebitatu nahian lortuko dute beste argazki kate bat eta soka bat izanen da, oda behin baino gehiagotan gertatuko direla olakoak eta epe luze batean egongo direla gertatzen, ezta? Eztabaida horretan daude. Bestetik goran eretako oso argia da. Ez dagoela inolako motiborik pertsona horiek kartzelan jarraitzeko eta kartzelan ematen duten egun bakoitza izugarrizko eskandaloa da, beraz ez dago aitzakiarik eta lehenbailehen atera behar dira denez.
Eta noski deno jakin nahiko genukena, baina ezin jakin hori denboran zenbat luzatuko den.
Bueno, neri iruditzen zait komplikatua izango dela, zen hau ez da afera tekniko bat eta batzuek alasaten badut ere ez da afera juridikoa, hau afera politikoa da. Izugarrizko arazoak ditu estatuak hau dena irensteko prozesu korapilatsoa da, besteak beste estatuan barnean ematen diren kontrasak eta leia guztiak lehertzen ari delako besteak beste honen inguruan, eta beraz oso zaila da jakitea, zen hemen posizio ezberdina daude, eta eragile ezberdinek ere posizioa hartu nahi izan dute honekin, ikusi denun pasaren igandean Madrid bestea beste UPN berbarkatu PP-ren barneko leia nola agertarazi ziren eta bar, beraz oso zaila da ikustea zertan gelditu daiteken, honen atzean estatuaren erregimenaren krisialdia dagoelako.
Eta gautzak onela, onintza enbeita maiurko diputatuak Espainiako Kongresuan bertan, atzokoan ozen esan zion estatuari torturatu egin duela urtetan zehar, Jorge Fernández Díazen erantzunak argi uzten du gobernu espainiarrak ez duela momentuz behintzat, inolako asmorik gatazka honetan egin dituenak onartzeko eta tira eragindako mina ere aitortzeko. Are gehiago, tortura bere hitzak entzutea dela erantzun zionen beitari, eta gazte independentisten tortura salaketin inguruan gainera, esan zuen, ba, pozik ikusi zituela gazteak auzitegian globoak puzten.
Bai, bueno, zaila da sailkatzea, azken hamarkadetako Espainiar barne ministeren artean zein den astokilioenan, ez da, bako izuarizko astoaren antzeko formak hartu dituzte, oso basatiak izan dira, oso izuarizko astakeriak esan eta egin dituzte, ez da, da beti dirudi, nolabait ez dugula ezagutuko makurragorik eta beti gertatzen zaigu, ez? Halaxe, ez? Eta oso kezkagarria da horrelako joera bat. Baina bestetik gaur egun egoeran aintzat hartu behar da horregatik dagoela dagoen postuan. Estatuaren jarrera nagusitzen ari den jarrera itxikeria da, erasokorra den itxikeria, eta horren bozera maldea besterik ez da barne ministraria, hau da, honek betetzen du esaten diotena, eta gaur egungo konsigna, gaur egungo irizpide nagusia hori da, eta hori egitea tokatzen zaio, ez da, gero pertsonaiaren profila intzatartzekoa da, fundamentalista katoliko bada, eta oso atzerakoia, abortuaren inguna esantzuna ezin dugu antzi, eta bar, ez da, horrelakoa da pertsonaia, eta horrelakoa da gaia, Espainiar estatuaren dako, bereziki orain, hau da, parok doktrinaren inguruan jasandako desautorizazioaren ondotik, torturaren gaia mai gainean jartzea oso gauza delikatua da. Ez dezaguna antzeko beste maila batean, baina Europatik iritsi zazkiola baita nazio batuetatik ere izugarrizko desautorizazioak torturen inguruan. Hori estatuaren beste puntu ahul bat da, barne ministeriak Espainiar barne ministeriak badaki, eta horregatik izan duen horrelako erreakzioa, ezta. Ba, gauzak mezpresatu eta karikatura bilakatu nahian, baina hemen azken finean beraie bakitetanik gauza bat ere aipatu behar dela, eta da aspaldiko partez ez bezala, batez ere gazte independentisten kontrako epaiketan, bueno, ba, azaldutako lekukotasunak eta horrek izugarrizko jartzuna izan dutela estatuan eta bereziki Madrilen, nik aurretik ez duen alakorik ezagutzen, uste dute fenomeno berria dela ez torturena, tamalez, badakigu, baina bai torturen nolabait bisibilitatea, eta hori gauza berria da, eta behar bada horrek ere urduritasuna areagotu du, batzuen urduritasuna.
Tira, epaitegietara itzuliz, Frantziara joango gara iruditzen bazaizu, Jokin Aranalde Euskal Ieslari politikoa espainiaratzea erabakizuen atzokoan Parisek, gaur berriz, gutuna igorri du Aranalde kainbat komunikabidetara, intsumisio jarrera hartu duela iragarriz. Gutunean Aranalde azpimarratu du hiru aldiz torturatua izan dela, azkena 2002an, eta sentitzen zuen beldurragatik iparraldean bizitzea erabakizuela. Tira, Frantziak Espainiarekin guztiz lerrokatuta jarraitzen du.
Bai, hori zen duela bi urte Aieteko konferentzia egin eta baita ere etak bere erabaki irmoa hartu zuenetik mai gainean zegoen zalantza bat, ez? Espainiar estatuak zer egingo zuen eta horren aurrean eta bere aldetik Frantziar estatuak zer egingo zuen, ez? Zalantza hori argitzen joan da bi urte joan diren bi urte hauetan eta gaur egun nabarmena da Frantziar estatua Espainiar estatuarekin erabat lerrotuta dagoela itxikeria horretan, ez batzutan esaten den moduan Espainiar estatuari mesede egiteko, ez Espainiar Frantziar estatua bere nazio eta bere estatu proiektua defenditzen ari da, horregatik egiten dio aurre Euskal Herriari eta Frantziar interesen arabera, Frantziar estatuaren interesen arabera ari da pentsatzen duelako izugarrizko leia pizten altzaiola Ipar Euskal Herrian eta horregatik pentsatzen du honi aurre egin behartzaiola itxikeriaz, ez? Eta gauzak horrela oso kezkagarria da hartzen ari den jarrera, ezta? Horrelako estraizion onarpena edo entregen onarpena, horrek ez du ezer honik ekarriko eta oso kezkagarria da eta bueno, aipatu behar da ustetan ere, ez? Jokinek hartu duen erabakia eta hartu duen joera, holako joerak gero eta indar gehiago hartzen ari dira Euskal Herrian, aspaldi hitz egiten ari gara desobedientzia zibilaren beharraz eta horrelako insumisio jarrerak beharrezkoa zirela eta hori aspaldi mai gainean jartzen ari zen, ikuste dut urrats interesgarri batzuk eman direla, ikusiko dugu zertan gelditzen diren, nire ustetan interesgarriak dira, ez dira lan esparru bakarra beste batzuk ere badaude, baina denen arteko orekan eta horrelako osagarritzeko gaitasunean etor daiteke egoera berriak lortzeko aukera, eta beraz nire uste dut txalogarria dela horrelako urratsak ematea, bestea beste maila pertsonalean suposatzen duten kostea aintzat hartuta.
Hori da, tira, Floren, amaitzeko Nafarroan di begiratuta, iruditzen bazaizu UPNren gobernuak tarteka ematen dizkigu alako sorpresak edo, oraingoan Hezkuntza Departamentuak zera bultzatu du militar espainiar bati gutuna izeneko lehiaketan parte hartzea, bilduketa aralarna baik gaitzespen mozio aurkeztu dute jada.
Bai, batzutan badirudi maldan bera doazela, inolako kontroli gabe, ez da? Justu gaur egun Nafarroako herria, Nafarroako jendarteak besterik eskatzen duenean, ba UPNren joera eta ildoa inoiz baino makurragoa da, ez? Baino zorrotzagoa, inoiz baino zorrotzagoa, provokazioa eta hau da, inoiz baino atxikimen gutxiago dagoenean Espainiar armadarekiko Nafarroan haiei bururatzen zaie horrelako gauza bat egitea, ezta? Egoera berri honetan bururatzen zaie Inez del Rio persona non grata deklaratzen saiatzea, eta gero aldatzen dute, baina ala ere gaiara ematen dute bere posizio hoien arabera, eta porrot egiten dute. Nik uste dut, termino politikotan urduritasuna agertzen ari direla. Ez? Behar badan norbaite pentsatu du hau dela, ez da baia politikoa polarizatzeko modurik onena, baina behar bada ez diote erreparatu errealitatean agertzen ari den faktore bati. Eta da, gero eta esan ezagun zulo handiagoa dagoela jarrera hoiek eta herritarren artean nagusitzen ari den jarreren artean, ezta? Orduan gero ta isolatuago gelditzen ari da UPN gauza hauekin, baina behar bada beraiek beste kalkulo bat egiten dute. Nafarroako politika gintzan PSNren jarrera nahiko garrantzitsua da, eta behar bada UPNek pentsatzen du horrelako jarrera provokatzaile eta sutsuenekin, ba sutsuekin lor dezakela nolabait PSOE espaziori gabe uztea eta PSOE behartzea. Ikusiko dugu, orain arte kontrakoa lortzen ari da, baina askotan gertatzen da, ezta? Eragile politikoak asmo bat izan eta kontrakoa ekartzen dutela.
Zuk esan duzu, ikusiko dugu. Bueno, Floren Ahoitz, eskarrik asko benetan gaur gurean hemen Infozazpi irratian izateagatik, eta amaitzeko hori bai, zuen aurkako epaiketari dagokionez, noiz duzue urrengo itzordua?
Ba, azaroaren 18an hasiko gara berriz, beti improvisibilia, holako aurretila egiteko baldintzetan gaude, baina behintzat hori da dakigun azkena. Behintzat egun egun horretan hasiko dira lekukoen deklarazioak eta bar, eta behintzat azte hori osoa hartuko dela horretarako, eta gero-gerokoak zaila baita jakitea, baina behintzat ordura arte horrelako atxedena hartzeko aukera izan den dugu.
Hori da, deskantzatzeko egun batzuk behintzat izango dituzue. Floren Ahoitz, esan bezala eskarrik asko eta beste bat arte.
Bai, zuei, ongizan, aio.
Berdin, aio.